Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pismo slovenskih škofov, naše prizadevanje za spoštovanje Božjega načrta ni politika, temveč evangeljska dolžnost.
Treba je narediti več za ureditev šibkega in pomankljivega zdravstvenega sistema, je opozoril Rok Ravnikar.
9. svetovni dan ubogih, karitativne ustanove za družbo sočutja in življenja.
Šport, slovenska nogometna reprezentanca, ostala brez svetovnega prvenstva.
Vreme jutri se bo dež razširil nad vso državo.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jaka Korenjak in pa voditelj Jože Bartol. Papež Leon XIV. Je dopoldne v baziliki svetega Petra daroval mašo ob svetovnem dnevu ubogih. V opoldanskem nagovoru je povabil k zaupanju in pogumu. O besedah iz Lukovega evangelija je spomnil, da Jezus svoje učence najprej pozove, ko boste slišali o vojnah in uporih, se ne ustrašite. Papež je dejal, da so te besede zelo aktualne, saj smo vsak dan priče novicam o spopadih, nesrečah in preganjanju milijonov ljudi. Kljub temu Jezusova obljuba ostaja, zlo ne more uničiti upanja tistih, ki vanj zaupajo. Temnejša, ko je ura, bolj vera zasije kot sonce, je poudaril papež. Kristjani bodo po besedah svetega očeta zaradi Jezusovega imena deležni nasilja, laži in izdaje, vendar je prav v tem trenutku dana priložnost za pričevanje. Cerkev je poklicana slediti Kristusu, ki je svojo ljubezen razodel na križu. Preganjanje pa se ne dogaja le s telesnim nasiljem, ampak tudi z besedami, z lažmi, manipulacijami in ideološkimi pritiski. Ko smo izpostavljeni fizičnim ali moralnim ranam, smo poklicani pričevati o resnici, ki rešuje svet, o pravičnosti, ki osvobaja narode in o upanju, ki vodi k miru. Tako je povedal papež Leon XIV., ki je še zatrdil, da bodo vse stiske sveta minile, veselje tistih, ki sprejemajo Kristusa kot odrešenika, pa bo trajno.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Današnji svetovni dan ubogih zaznamujemo natanko teden dni pred referendumom. Ob tej priložnosti smo s predstavniki treh slovenskih karitativnih ustanov, ki so bili naši sogovorniki v oddaji Trip Cerkve v Sloveniji, spregovorili o njihovem položaju v današnji družbi, viziji za prihodnje delovanje pa tudi o zakonu, ki bi v Sloveniji uvedel medicinsko pomoč pri samomoru. Petra Stopar.
Predsednik društva Malteška pomoč Slovenije Roman Vučank je spomnil na besede ustanovitelja Malteškega viteškega reda brata Žerarda, ki je dejal, da je njihova bratovščina nesmrtna, saj je ukoreninjena v bedi tega sveta. S temi besedami po njegovem razumejo to, da so stiske del človeštva in da nihče ni imun nanje.
Da vidimo, da ubogi ljudje niso samo neki privesek, neki ne bodi ga treba, žal, včasih to tako je mnenje, čuti nek prezir do uboštva kot do šibkosti, ki je nepotrebna, ampak da to vidimo, da je to del ne samo človeške narave, ampak družbe kot take.
In da je na nas samih, da preoblikujemo družbo, ta pa si bo naredila državo, ki bo ustrezala. Tudi generalna tajnica Škofijske Karitas Ljubljana Alenka Petek se je strinjala, da se spremembe začnejo pri nas oziroma pri posamezniku.
Zakaj bi, ko srečamo enega človeka v stiski, zakaj mu ne bi mi pomagali kot sosedje, če mu lahko, zakaj bi ga usmerili na eno društvo ali pa eno organizacijo, če je to seveda v naši moči, da zmoremo, da lahko. Ne? In na tak način tudi gradimo en boljši, en bolj tak strpen svet in družbo. Ne?
V društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote po besedah Urške Smrkolj vedo, da jim dela ne bo nikoli zmanjkalo, saj bodo ubogi vedno med nami. Tudi dobrota vedno nagovarja.
In še vedno lahko vseeno rečemo, živimo v zelo socialni državi. Vem, da so problemi, jih vidimo, ampak neka osnovna težnja, da si je treba pomagati, da je treba poskrbeti za šibkejšega, se mi zdi, da v resnici pa ostaja. in tudi vem, država vseh ne doseže, vseh obogih, ampak hvala Bogu, se mi zdi, da se pa tudi tega vsaj do določene mere zaveda in potem vsaj kar imamo mi izkušnje, dosti razumno in korektno podpira potem nevladne programe.
Vsi trije sogovorniki so proti zakonu o asistiranem samomoru.
Tudi izpostavljamo tri stvari, ki jih je pred dnevi zelo dobro artikuliral nekdo od trpečih in namreč rekel je, najprej želimo si, da nas ne bi bolelo, vendar ne želimo si, da bi bili sami in ne želimo si občutka, da smo komarkoli v breme. Jaz mislim, da so te tri stvari dovolj povedne, da si lahko vsak od poslušalcev in vsak od volivcev pravzaprav lahko na nek miren način pri polni zavesti ustvari svoje mnenje v odnosu do tega predlaganega zakona.
Seveda podpiramo tudi mi življenje, smo proti zakonu, ampak mislimo, da je samo obkrožiti ne veliko premalo, ker zakon recimo v najboljšem primeru ne bo sprejet, ampak vsa ta revščina bo pa ustala in kaj smo potem rešili. Zato menimo, da si moramo kot kristjani in kot cerkev prizadevati, da bomo blizu tej revščini, ki se je zajedla v našo družbo.
Na nas je, da se v bistvu res odločimo za družbo, ki je solidarna, ki je sočutna, ki zna pomagati in se mi zdi, da je to glavno tukaj. Ne?
Menijo Roman Vučank, Urška Smerkolin, Alenka Petek.
Slovenski škofje so objavili pastirsko pismo, ki naj bi ga duhovniki brali pri današnjih mašah. Škofje vernike nagovarjajo k neustrašnemu pričevanju ter opozarjajo, da je sedanja generacija kristjanov poklicana braniti peto Božjo zapoved tudi v državni zakonodaji. Več Rok Mihevc.
Ob tem opozarjajo, da Božji blagoslov raste tam, kjer človek sodeluje z Božjo voljo, ki se razodeva v zapovedih. Te pa so temelj mirnega sobivanja, solidarnosti in spoštovanja vsakega življenja. V pismu so ponovili, da njihova prizadevanja niso politično delovanje, ampak izvirajo iz jedra evangelija. Vernikom se zahvaljujejo za podporo pri molitvi za preprečevanje samomorov, h kateri vabi tudi papež Leon XIV, ter jih prosijo naj ustrajajo v devetdnevnici, ki traja do prihodnje nedelje. Vsak kristjan lahko v tem času, tako pravijo škofje, naredi veliko dobrega, če v Jezusovi moči pogumno vabi ljudi k vrednotenju življenja. Škofje posebej pozivajo, naj verniki na referendum povabijo svoje družinske člane, prijatelje, sosede in tudi tiste, ki redkeje prihajajo k bogoslužju, naj glasujejo proti uvajanju kulta smrti v Sloveniji. Petek 21. november razglašajo za dan molitve in posta za pravo razločevanje slovenskega občestva, skupno zbranost pa bo ob 15. uri zaznamovalo zvonjenje cerkvenih zvonov po vsej državi. Ob sklepu pisma so spomnili na Jezusove besede iz Matejevega evangelija. Kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. S tem opominjajo, da je skrb za najranljivejše, med katere sodijo nerojeni, bolni, ostareli in duševno ranjeni, neločljiv del krščanskega poslanstva.
Na 15 straneh zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je kar 184-krat navedena beseda zdravnik. Očitno temu poklicu pripisuje velik pomen, je v pogovoru za Radio Ognišče ugotavljal podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Rok Ravnikar. Zato se mu zdi problematično, da je bil sprejet, čeprav je stroka skoraj soglasno nasprotovala vsebini. Prispevek Helene Križnik.
Zakon, ki bi uvedel asistiran samomor, zdravnike postavlja v vlogo, ki je ne želijo in ki je po tisočletni tradiciji svojega poslanstva niti ne morejo imeti, je poudaril Rok Ravnikar.
Mi ne moramo biti tisti, ki bolniku prinašamo neke učinkovine, ki povzročijo smrt.
Že to, da bi bili zdravniki prisiljeni v nekaj takega, bi moralo biti dovolj, da bi zakon, o katerem se bomo volivci izrekali čez teden dni, padel, je menil Ravnikar. Če se to ne bo zgodilo, ne bo skrhan le odnos med zdravnikom in bolnikom, ampak bodo porušeni tudi temelji naše skupnosti, ki se je zavezala, da bo trpeče obravnavala na poseben način in skrbela zanje.
Z uvedbo takega zakona bo obstal pritisk ali pred samim sabo, ali pred svojcem, ali konc koncev pred vsemi temi, ki plačujejo pa neko zdravstveno skrbo, da bi se odločil za končanje življenja. Tega pritiska se ne da ugotoviti, nobena komisija, ne glede na to, kako bo sestavljena, ne bo mogla ugotoviti, ali gre res za čisto svobodno voljo, ali pa gre vendarle za prevelik riziko, da bi lahko tvegal, da bi en sam človek bil žrtev tega postopka.
Stiske, ki spremljajo hudobolne in starejše, so sicer v Sloveniji zaradi pomanjkljivosti zdravstvenega sistema resne, je priznal Ravnikar, a bi se morali na nje odzvati povsem drugače.
Prav je, da se o teh stvarih pogovarjamo in tudi, da je to izven okvirov zgolj, bom rekel, nekih ideoloških ali pa vesi konc koncev, ker so pač ljudje si različni.
A soglasje o poti, po kateri bomo v prihodnje stopali, bi vseeno moralo biti precej širše, kot je zdaj.
Gre za težko temo, pomembno temo, tudi ključno v našem primeru in to ni tema, ki jo izsiljuje z neko navadno večino, kot katerakoli drugi dogovor, ki se ga odločimo o popravljanju cest ali pa kakšne bolj banalnih stvari. Ne?
Ravnikarja, ki je tudi družinski zdravnik, žalosti, da sta zaradi nakopičenih težav na področju, kjer deluje, ovirana človeški pristop do hudobolnih in starejših ter tudi njihovih svojcev, prav tako pa zagotavljanje dostojanstva vseh.
Tisti, ki hoče na tem področju več narediti, ima pa vso podporo.
Je bil še jasen podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na svetovni dan spominja na žrtve prometnih nesreč opozorila na morebitno legalizacijo konoplje za osebno rabo.
Stekli postopki za preoblikovanje statusa univerze na Primorskem iz zasebne v javno.
V Nigeriji se nadaljuje hudo nasilje nad kristjani.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na južni ljubljanski obvoznici pred počivališčem Barje proti Kozarjem. Promet oviran. V Beldincih ostaja zaradi gašenja požara zaprta Panonska cesta. Zastoj pred delovno zaporo pa nastal na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica proti Mariboru, kjer je kolona dolga približno 1 km. Na tem odseku pa je avtocesta namreč zaprta. To je med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariborom. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, tako bo jutri do 5. ure zjutraj, zaprt pa v tem času tudi priključek Trojane proti Mariboru in pa voz proti Ljubljani. Previdno ponekod po Sloveniji še vedno megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Danes kot vsako nedeljo pa do 22. ure na slovenskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Še opozorilo za voznike pa da v Sloveniji vse od včeraj pa do 15. marca velja obvezna uporaba zimske opreme. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15 in 13 minut, poglejmo na tuje. V Nigeriji se nadaljuje hudo nasilje nad kristjani. V zadnjih dveh tednih je bilo po poročanju mednarodnih organizacij brutalno ubitih najmanj 25 kristjanov, med njimi tudi duhovnik Simon Nbah z Benunuea. Tega so skupaj z 9 drugimi verniki 3. novembra napadli oboroženi skrajneži. Med napadom so požgali tudi katoliško cerkev in uničili več 10 domov. Organizacija Open Doors v svojih lestvici preganjanja kristjanov za leto 2025 opozarja, da je Nigerija ena najnevarnejših držav na svetu za kristjane. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je napovedal, da bo ob današnjem obisku v Grčiji podpisal pomemben dogovor v vrednosti 2 milijard evrov o uvozu zemeljskega plina, ki bo Ukrajini pomagal preživeti zimo ob ruskih napadih na energetsko infrastrukturo. Nato se bo jutri in v torek odpravil še v Francijo in Španijo, kjer pričakuje predvsem dogovore o krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla cilje v več ukrajinskih regijah, poškodovala je stanovanske stavbe in civilno infrastrukturo. V napadih so bili skupno ubiti najmanj 4 civilisti, poškodovanih pa je bilo še najmanj 17 oseb. Po podatkih ukrajinskih sil je Rusija nad Ukrajino med drugim poslala balistično raketo Iskander in pa 176 dronov, pri čemer so jih 139 uspešno sestrelili oziroma onesposobili. Velika Britanija bo v skladu z načrti za prenovo svojega azilnega sistema drastično omejila zaščito za begunce, je sporočila vlada pod vodstvom premijeja Kira Starmerja. Med drugim bodo skrajšali obdobje veljavnosti statusa begunca iz 5 let na 30 mesecev in občutno podaljšali dobo, po kateri lahko begunci zaprosijo za dovoljenje za dolgoročno prebivanje v tej državi.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Zdaj pa še domov. V Beltincih je zjutraj zgorel objekt starega mlina, ogenj pa je po navedbah župana Marka Viraga prešel tudi na bližnjo trgovino kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga, v kateri so bile kemikalije in druge nevarne snovi. Ker še ni znano, katere snovi so zagorele, so prebivalcem svetovali, naj zaprejo okna in naj ne bodo na prostem. Požar sicer še ni pogašen, na policijski upravi Murska Sobota pa pozivajo voznike in občane, naj upoštevajo navodila pristojnih služb. Mlin je star 120 let in predstavlja kulturno dediščino kraja, na svoji spletni strani poroča vestnik iz Murske Sobote. Prebivalka Beltincev Simona Cizar pa je povedala, da so še pred 20 leti v mlin nosili mlet zrnje. V zadnjih letih je po njenih besedah mlin propadal, kot je dodala, je bila njegova zadnja lastnica zadruga Sloga. V Ljubljani so se na volilnem plenumu SDS včeraj zbrali potencialni kandidati stranke na prihodnih državnozborskih volitvah. Skupaj z ljudmi iz njihovih štabov se jih je zbralo približno 700, kot ključni sporočili pa so izpostavili njihova slogana in programske usmeritve, koalicija z volivci in za ustavno večino razuma. Kot so pojasnili v SDS, je bil dogodek interne narave, predstavlja pa prvi korak k volitvam. Na njem so se zbrali vsi, ki imajo preliminarna soglasja za kandidaturo na volitvah in njihovi ožji sodelavci. Večina od 88 kandidatov je v začetku novembra že dobila soglasje strankinega izvršilnega odbora, dokončni seznam bo znan pred volitvami. Predsednik SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X v objavi iz dogodka poudaril, da slovenskega človeka postavljajo na prvo mesto. Pripisal je, da so se zbrali kandidati stranke SDS za volitve v državni zbor v letu 2026 s ključnimi ljudmi iz svojih volilnih štabov. Državni zbor je v tem tednu sprejel zakon, ki bo olajšal prehod na novi sistem dolgotrajne oskrbe za tiste, ki so že v domovih za starejše. Podprlo ga je 55 poslank in poslancev, več o tem pa Tanja Dominko.
1. december je že zelo blizu in ker je bil prejšnji zakon o dolgotrajni oskrbi pomankljiv, je vlada pripravila še enega v pomoč. Minister Maljevac je pojasnil.
Po obstoječi ureditvi bi moral vsak center za socialno delo izdati na tisoče odločb za prevedbo uporabnikov v nov sistem. To bi pomenilo velik administrativni pritisk in verjetne zamude, kar bi pa ogrozilo lahko celoten proces. Zato predlog zakona uvaja centraliziran postopek na Centru za socialno delo Ljubljana, ki bo edina pristojna vstopna točka za prevedbe. Določa tudi, da s podpisom soglasja stanovalec avtomatično vključi v sistem dolgotrajne oskrbe brez čakanja na administrativno kolesje.
Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj pa je dejal.
Zapletli ste sistem do onemoglosti. Ni ga mogoče izvajati in zato rabimo ta interventni zakon. Da bomo sploh s 1. decembrom lahko nekaterim večini teh, ki so že v domovih, omogočili, da se začne cilj, torej da bojo plačevali samo namestitev, penzionski del, storitve pa ne, in da lahko upajo, da jim bojo padli računi na položnicah. Kaj pa vsi ostali? Dvotirni sistem spostavlja. Minister Maljevac, padli ste na tem izpitu, ni informacijskega sistema, zdaj ga obljubljate za 2028, centri za socialno delo so ogorčeni.
Poslanka SDS Alenka Helbl je poudarila, da so centri za socialno delo že spomladi opozarjali ministra na možne težave pri prevedbi v novi sistem. Domovi za starejše pa so zlasti izpostavljali vprašanje ureditve za osebe brez skrbnika. Zdaj zakonski predlog, kot pravi Helblova, rokohitrsko prinaša določene rešitve. Obravnavani interventni zakon zato vidi predvsem kot reševanje vojaka Maljevca. Kakorkoli, zakon je zdaj sprejet in tako bodo stanovalci v domovih za starejše od 1. decembra plačevali le za nastanitev in prehrano. Znesek leto znaša 782 evrov. Ta kapica bo veljala za standardno nastanitev, ki je dvoposteljna soba s souporabo sanitarij. Starejšim od 80 let ne bo treba k vlogi za e-oskrbo prilagati zdravniškega potrdila. Pravica do e-oskrbe iz pilotnega projekta se bo podaljšala do konca leta 2026.
V postopku je novi prostorski načrt mestne občine Ljubljana, ki predvideva izgradnjo velikega stanovanskega naselja Stanežiče za 17 tisoč prebivalcev brez predvidene čistilne naprave. Kanalizacijske odplake iz naselja naj bi se po načrtih vodile 17 kilometrov stran preko območja vodonosnika, ki oskrbuje več kot 400 tisoč ljudi, je za naš radio povedal mestni svetnik Aleš Primc, ki vabi jutri ob 14.30 na shod pred Ljubljanski magistrat.
Poleg pravnih bitk, ki potekajo, moramo biti za ohranitev pitne vode aktivni tudi navadni ljudje. V obravnavi je nov prostorski načrt Ljubljane, iz njega izhaja, da bi se po kanalu C0 preko zbirališč pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400 tisoč ljudi, transportiralo ne 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplatk, kot je veljalo do sedaj, ampak več kot 8 milijonov litrov vsak dan. In to po ceveh, ki v skladu standardi lahko puščajo in še na najbolj potresnem območju v Sloveniji. To pomeni, da je nevarnost zastrupitve pitne vode še večja, kot je bilo uradno znano do sedaj. Zato je jasno, da moramo ustrajati z našo obrambo pitne vode in res lepo vabljeni, da pridete ta ponedeljek 17. novembra ob 14:30 na nov pomemben shod za zaščito pitne vode pred Ljubljanskim magistratom.
Tretja nedelja v novembru je tudi svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Letošnje obeležje je posvečeno izgubljenim talentom, vsem tistim, ki so prezgodaj izgubili priložnost, da bi pokazali svoj dar, sledili svojim sanjam in ustvarjali boljši svet. Na njih so se spomnili tudi na nedavni slovesnosti pri osrednjem spomeniku žrtvam prometnih nesreč na pokopališču Žale, na kateri so predstavniki varnosti v prometu opozorili tudi na problematičnost morebitne legalizacije konoplje za osebno rabo. Prispevek Roka Mihevca.
Na evropskih cestah vsako leto umre 20 tisoč ljudi, približno 140 tisoč pa se hudo telesno poškoduje, je povedal predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poudaril je, da gre za epidemijo in tiho vojno, ki je velikokrat spregledana.
Ne samo kot statističen podatek, temveč tudi dejstvo, da vsaka od teh enic prizadane 113 oseb. Kdo so ti? Kakšna družina potem nastane? In nenadoma ugotovimo, da v Evropi vsako leto izgubimo številne talente. Talente v družini, v podjetjih, v naciji in seveda na celotnem planetu.
Vršilka dolžnosti direktorja Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol pa je povedala, da je vizija nič mrtvih in hudo poškodovanih ambiciozna, a edina legitimna. Spomnila je tudi na odločitev ustavnega sodišča, da rezultat alkotesta ni več zadosten dokaz alkoholiziranosti.
Ta odločitev je hladen tuž za vse, ki se že leta trudimo preprečiti, da bi kdorkoli pod vplivom alkohola sedel za volan in za vse, ki so zaradi alkoholiziranega voznika izgubili ljubljeno osebo.
Znova je opozorila tudi na problematičnost morebitnega sprejetja zakona o konoplji za omejeno osebno rabo. Kot je povedala, izkušnje iz tujine kažejo, da se je v državah, kjer so to dovolili, število nesreč zaradi vožnje pod vplivom THC znatno povečalo.
Zato jasno poudarjamo, pravice posameznika se nikoli ne smejo postavljati nad pravico drugih do varnosti in življenja.
Na to je opozoril tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki se je poleg drugih predstavnikov verskih skupnosti udeležil slovesnosti na Žalah.
V celotnem ozračju nismo naravnani na to, da bi v resnici vedno bolj postajali ljudje in drug ob drugem bili varni, ker dokler bom jaz in potem dolgo časa nič, toliko časa bodo lepe besede pomembne, dragocene, ampak vedno znova jih bo izpodkopavalo to miselno in potem tudi vedensko ozračje časa.
Zore je nato še molil za vse žrtve prometnih nesreč in njihove svojce.
V Vipavi so v sredo podpisali pismo o nameri, s katerim se začenjajo postopki za preoblikovanje univerze v Novi Gorici iz zasebne v javno univerzo. Dogodek je potekal v okviru vladnega obiska na Severnem Primorskem. Univerza, ki letos praznuje 30 let, naj bi s spremembo statusa pridobila nove razvojne možnosti in stabilnejše financiranje. Več Marcel Krek.
Univerza, ki jo je leta 1995 ustanovila mestna občina Nova Gorica skupaj z inštitutom Jožef Stefan, je doslej delovala kot zasebna, a z močnim javnim poslanstvom. Minister Igor Papič je poudaril, da bo sprememba statusa univerzi omogočila dostop do državnega financiranja, več vlaganj v infrastrukturo ter izboljšanje pogojev za zaposlene in študente.
Je pred kratkim potrjen sprejet zakon o visokem šolstvu, ki pa zagotavlja bistveno boljšo perspektivo razvoja. Kot veste, po tem zakonu se bo postopoma dvigovalo financiranje univerz na 1,5% BDP-ja na leto. To financiranje bo bodoče vključevalo tudi investicijski steber in na ta način bo tudi Univerza v Novi Gorici deležna teh sredstev.
Rektor Univerze Boštjan Golob je podpis pisma označil kot začetek procesa, ki bo Univerzi omogočil kakovosten razvoj in še tesnejše vključevanje v slovenski visokošolski prostor.
Univerza je v 30 letih se razvila iz ene same fakultete v Univerzo z 6 fakultetami, eno akademijo umetnosti in predvsem 10 centri in laboratoriji, v katerih izvajamo raziskovalno delo. Na naše aktivnosti smo zelo ponosni, mislim, da so dovolj odlične in v tem smislu lahko veliko prispevajo k visokošolskemu prostoru v Sloveniji, tudi kot javna univerza.
Direktor instituta Jožef Stefan, soustanovitelja univerze Leon Cizel, je ob tem spomnil, da ima univerza korenine prav v raziskovalnem delu inštituta.
Sem tudi izredno vesel, da je to kot eden od nekdanjih projektov, ne, takšnih, nekak bi rekel, tudi otrok inštituta Jožef Stefan, da se je postavil na noge, da je dosegel samostojnost z malo ali malo manj pomoči in danes smo pravzaprav priča temu, ne, da se začenja, da se ta otrok odpravlja na svojo lastno pot.
Župan Nove Gorice Samo Turel pa je spreminjanje statusa univerze iz zasebne v javno pozdravil kot pomemben mejnik za nadaljni razvoj ne le univerze, ampak tudi mesta.
Vsi želimo, da bi se ta univerza še bolj razvijala, kako se kot mestna občina želimo, da bi se dodiplomski programi preselili in ponovno zaživeli v samem mestu in čezmejno. Je pa pravzaprav paradoksalno, da ta status nejavnosti, če uporabim izraz, ki ga ima minister, je pogosto bolj ovira pri tem, kako bi občina lahko zagotovila pomoč kot pa nek faktor, ki bi zagotavljal razvoj.
Naslednji korak bo priprava vladnega gradiva, s katerim bo minister Papič pooblaščen za podpis sporazuma o prenosu ustanoviteljskih pravic iz občine in inštituta na državo. Po potrditvi v državnem zboru bi lahko univerza status javne pridobila že v začetku prihodnega leta.
Na Norveškem rojeni Lukas Pinheiro Bråthen je Braziliji, za katero nastopa po slavju na slalomu v Leviju, priboril prvo zmago v svetovnem pokalu alpskih smučarjev. Vodil je že po prvi vožnji in slavil 6. v karieri, prejšnje je imel v dresu Norveške. Med 81 tekmovalci na startni listi na prvem slalomu zime ni bilo slovenskega predstavnika. Drugi je bil Francoz Clement Noël, tretji pa domačin Edward Halberg. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ljubljani na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 izgubila proti Kosovu 0:2 in ostala brez možnosti za mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi. Košarkarice Slovenije pa so v drugem nastopu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027 upisale drugo zmago. Po Latviji, ki so jo sredi tedna premagale na Kodeljevem, so bile v Talinu boljše od Estonije 87-65. To je bil šport v tri podneva, še več ga bo odmevalo v jutrišnji oddaji ob 11:15.
Zdaj pa še k vremenu. Nad severnim sredozemjem se poglablja ciklonsko območje z izrazitimi južnimi in jugozahodnimi vetrovi, k nam doteka dokaj topel in pa tudi vlažen zrak. Tako bo danes na vzhodu še nekaj sonca, drugod bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji. Bo občasno deževalo, jutri pa se bo dež razširil nad vso državo. Obeti v noči na torek se bo od severovzhoda hladilo, meja sneženja se bo spuščala, padavine bodo zjutraj oslabele in zjutraj dopoldne ponehale, najkasneje na jugovzhodu. V torek čez dan se bo od severa jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, v sredo pa bo delno jasno, jutro bo hladno. Preglejmo temperature po Sloveniji ob 15. Škofijska mesta, Ljubljana in Maribor 16 stopinj Celzija, Koper in Novo mesto 18 stopinj, Celje 15, v Murski Soboti še vedno megla 8 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Bovec in Bohinjska Češnica 12 stopinj, Nova Gorica 15, Ajdovščina in Litija 16 stopinj, Tolmin in Postojna 13, Vrhnika in Kočevje 14, v Kočevju Rosi, Ilirska Bistrica, Logatec in Idrija 13 stopinj, Trebnje 16, Črnomelj in Krško 18, Metlika in Podčetrtek 17, Hrastnik in Trbovlje 15 stopinj, Kranj, Gornji Grad, Ravne na Koroškem povsod 13, Gorenja vas 11, Jezersko, Rateče, Mežica in Listca 12 stopinj, Velenje, Slovenske Konice in Pohorje pa 14. Slovengradec in Ptuj 15 stopinj, Rogaška Slatina 16, Lendava 9 stopinj Celzija. Poglejmo še na letališča. Jožeta Pučnika Brnik, manjša ploha 13 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, pretežno oblačno 15, Sečovlje Portorož zmerno oblačno 18 in Lesce 14 stopinj. Babno polje 11, Rudno polje 7, Krvavec 5, piha zahodnik v sunkih do 41 km na uro, na Krederici pa megla, 0 stopinj Celzija, piha vzhodnik v sunkih do 65 km na uro. Poglejmo še na ceste. Na južni ljubljanski obvoznici je pred počivališčem Barje v smeri proti Kozarjam zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoje na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica v smeri proti Mariboru pri delovni zapori, kolona vozil je dolga približno 1 km. Ponekod po Sloveniji še vedno megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. To je bilo vse v tri podneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jaka Korenjak in pa bralec Jože Bartol. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.